Biografia unei supraviețuitoare a Holocaustului. Janka Festinger. Scenariu de Oscar K. Spies, după scrisorile Jankei Festinger. Traducerea Ioan J. Popescu. Cu Maya Morgenstern în rolul Janka Festinger.
Cum a putut Dumnezeu să ne părăsească? De ce n-au putut să ne lase să trăim în pace? Ce mai conta? Dragul meu tată în fumul crematoriului? Nu-mi pot imagina. Nu pot. Dar așa a fost și bunicul la fel. Mă întreb dacă au murit împreună. Mă rog pentru sufletul lor. De ce sunt aici? De ce au murit alții? Și de ce Dumnezeu m-a cruțat pe mine? Întrebarea asta mi-o pun zilnic. Oare sunt vinovată de viață? Scrisorile astea sunt mica mea comoară. O să vă spun povestea mea. Amintirile mele. Mă uit la ele în fiecare noapte. Și mi-aș dori să pot întoarce timpul înapoi. Ce se va întâmpla cu ele după ce eu n-o să mai fiu? De ce nu pot să le spun lui David și lui Oscar cât de importante sunt ele pentru mine? De ce? David și Oscar, băieții mei, băieții mei sunt așa de ocupați cu viețile lor. Am trăit 4 vieți. Viața mea în România, de dinainte de Hitler. Viața mea datorită lui Hitler. Viața mea cu Bob, soțul meu. Viața mea după ce a murit. Dar eu nu sunt ca pisicile. Nu am 9 vieți. Peste câțiva ani voi fi murit și eu. Oare viața mea a însemnat ceva? Mama a murit când aveam 9 ani. A căzut la picioarele mele în bucătăria din Singhet, unde locuiam. Făcuse comoție cerebrală sau atac de cord. S-a dus într-un minut. De ce? Voiam să știu de ce Dumnezeu mi-a luat mama. Festinger, ce frumoși eram, așa frumoși. Cum ar putea cineva să ne vrea răul? Copiilor Dumnezeului lui Abraham, ar fi putut fi copiii voștri, să fie evreu. E un blestem. Oscar vrea să știe ce s-a întâmplat. Îi spun că nu mi-amintesc, dar nu pot. Nu pot să nu mi-amintesc. Vă voi spune povestea. Voi începe cu vremurile fericite. Nunta verișoarei Babi, august 1943. Unchiul Adolf și mătușa Regina erau foarte fericiți. Fica lor cea mică, Babi, se mărită. O altă binecuvântare. Era așa de plin de viață. Ce mi-aș fi dorit ca băieții să-i fi cunoscut. A fost pentru ultima oară că întreaga familie a mai fost împreună. Bob al meu, ne-am cunoscut după război în Germania. Bob a fost soldat în armata americană. Bob n-a fost evreu. M-am măritat cu el pentru că promisese să-mi aducă familia în America. Dacă ne-am iubit, bineînțeles că da. Bob obișnuia să spună că avem doi ași. Băieți, uite! Bob și-a dorit atât de mult să aibă o fică. Am reușit. Am pierdut 3 sarcini. Amândoi ne-am dorit o familie mare. Amândoi proveneam din familii mari. Noi am fost 5 copii. Bob a avut 8 frați și surori. Tata s-ar răsuci în mormânt dacă ar ști că m-am măritat cu un creștin. Pentru noi, exterminarea evreilor a început în 1944. Ne-au luat aparatele de radio și telefoanele și n-a mai rămas nicio prăvălie evreiască. Totul a fost preluat de către stat. Nemții au ocupat Sighetul în martie. Au închis străzile, a trebuit să le dăm banii, aurul, documentele, tot ce aveam. Am fost înghesuiți în ghetou. 10.000 de evrei în 2 străzi. Toate porțile, toate ușile, toate ferestrele au fost acoperite cu scânduri și bătute în cuie. Monica. Îmi aduc aminte de Monica. I s-a permis să fie adusă în ghetou în căruță. Femeia aia mică stătea drept ca o regină. Puteți să-mi faceți ce vreți, a spus. Dar eu sunt Sara Taub, urmașa unui mare rabin polonez. A murit 6 săptămâni mai târziu. N-am avut voie să o conducem la cimitir. Cei doi frați mi-au fost duși la muncă forțată. Sora mea mai mare, Ghizi, locuia în alt oraș cu soțul ei și o frumusețe de fetiță. Fica lor de 4 anișori, numită Carolca, după mama noastră. Micuța asta era bucuria și mândria tatei. Speram să fi scăpat. Săracul tata. Mi-am imaginat mereu că dacă era să mă duc acasă, îi voi găsi pe toți acolo la Sighet. Pe toți! Urma să aflu că a fost doar un vis. Pe 14 mai, frații mei s-au întors împreună cu ceilalți băieți, ne-am bucurat. A doua zi, Gestapo-ul ne-a scos în stradă în 10 minute. Aveam voie să luăm cu noi doar un singur pachet de 20 de kilograme. Acum înțeleg de ce li s-a permis lui Sandy și lui Shlomo să se întoarcă acasă, să poată fi deportați cu întreaga familie. Animalele alea, brutele alea, i-au luat pe toți, pe bolnavi, pe copii de câteva săptămâni, pe mame cu copiii la sân, tineri, bătrâni, toți, fără excepție. 10.000 de evrei cu bagajele în spinare, cu copii plângând care își pierdeau mamele, soți și soții separați de lovituri ce veneau din toate părțile. Vă puteți imagina? Da? Chiar vă puteți imagina? Și rușii erau la vreo 15 kilometri de noi. Îi așteptam zi de zi cu sufletul la gură. Așteptam să ocupe Sighetul și să ne salveze. Am fost înghesuiți în vagoane de marfă. Câte 95 de evrei în fiecare vagon. 8 zile de drum cu trenul. Îngrozitoare zile. Nu aveam mâncare și nici apă. Brutele alea nu s-au obosit nici măcar atât cât să scoată morții din vagon. Într-un târziu, după vreo 2 zile de rugăminți, 2 zile, ne-au dat o găleată cu apă. Apă. Săracul tata îmbătrânise cu 20 de ani în fața ochilor noștri. 20 de ani. La 23 mai, la miezul nopții, am ajuns la Auschwitz. Ne-am strâns cu toți în jurul tatei. Liniște am reciproc. Las, va fi bine, va fi bine. să facem noi ce ne spun ei. Dumnezeu ne va păzi. În doar câteva minute ne-au despărțit. Separat, femeile, separat, bărbații. Cei care au opus rezistență au fost împușcați pe loc. Pe tata și pe frații mei i-am văzut atunci pentru ultima oară. Am reușit să rămân cu Betty și cu Bobby. Apoi s-a anunțat ca toate femeile gravide să facă un pas înainte să poată fi duse cu mașina. Le-au dus direct la crematoriu. După un drum lung și greu, am ajuns la băile unde esesiștii stăteau cu bastoane. Femeile au trebuit să se desbrace. Unele n-au vrut să o facă. Au fost bătute și silite. Chiar și fetițele de 13 sau 14 ani au fost lovite cu bastoanele. 1000 de femei stând în perechi, două câte două. Băile erau enorme și trebuia să intrăm una câte una. Cum am intrat, un esesist m-a tuns. A mers repede. Părul fiecărei femei. Am fost lovite și mânate spre dușurile reci. Mi s-a dat ceva de îmbrăcat și niște încălțări de lemn. Nu mi-am recunoscut sora. Ca să nu mai vorbesc de prietenele de la Siget, pot oare să afirm că asta a fost cea mai neagră noapte din viața mea? Cum poate să existe atâta sadism, atâta cruzime pe pământ? Nu e o poveste prea frumoasă, nu-i așa? 24 mai 1944, ora 6 dimineața. Tuzechiluc, înghețate și flămânde. Ne-am așezat în rânduri de câte 5 și am mărșăluit spre campus. În ritm de fanfară. Era nebunitor ritmul. Naziștii erau foarte bine organizați pentru asemenea tortură. Am fost repartizate în blocul A. Arăta ca o leprozerie. Nu creștea niciun fier de iarbă. Nu trecea nici măcar o pasăre în zbor. Numai boală, mizerie, foamete și durere. Oamenii se tărau de colo până colo cu burțile umflate. Ulcerațiile le acopereau trupurile. Când am văzut toate astea, m-am întrebat: Doamne Dumnezeule, Doamne Dumnezeule, numești asta viață? Asta? Oare o să ajung și eu ca ei? O baracă găzduia 1500 de persoane. 1500! Erau 30.000 de persoane. Dormeam câte 15 într-un pat. Beam dintr-o singură cană un ceai amar pe care îl treceam de la gură la gură. Supă? Supa era făcută din iarbă. Seara? Seara primeam o felie subțire de pâine. Cam asta era mâncarea noastră zilnică. Noaptea, când puteam în sfârșit să ne urcăm în paturi, eram trezite de țipete îngrozitoare. Mă tot întrebam: voi supraviețui? Cum voi putea supraviețui? Și dacă eu voi reuși să supraviețuiesc, va reuși oare să supraviețuiască și familia mea dragă? Familia mea, unde or fi acum? Apa, apa este viața. Știați asta? Da, Ricci Oscar. Uite, aveau vreo 10 sau 11 ani. Împreună cu prietenii se jucau de avați ascunsele. Ați văzut vreodată licurici vara? Ei, îmi părea că licuricii le vor călăuzi pașii în întuneric. S-au jucat, s-au jucat copiii, până i-am chemat eu înăuntru. Era mult după ora de culcare, dar ei se distrau așa bine. Ce râsete, râsete. E, băieților mei le plăceau științele și biologia. Mătușa lor, Jane, sora lui Bob, le-a făcut cadou de Crăciun o trusă de chimie cu... Da, sărbătoream Crăciunul. Bob voia să ținem sărbătorile evreiești și să-i învăț și pe băieți. Atunci m-am gândit că trebuie să ținem și sărbătorile lui. Mătușa Jane, mătușei Jane îi plăcea varza umplută. Sarmale. Îmi telefona să mă întrebe dacă nu cumva aș putea să fac sarmale. Ce puteam să-i spun? Sigur că da. Mătușa Jane organiza tot felul de petreceri. unchiul Jerry era șeful casei masonice din Burlington. O întreagă tematură. Vai, cu sarmalele. Oala de sarmale a trecut din mână în mână de nu știu câte ori. David vine să mă vadă în fiecare săptămână. Îmi plătește facturile. Da. Mâna mea tremură prea tare ca să pot scrie. Și o aduce întotdeauna pe Ellen, nepoata mea. E așa de frumoasă. Seamănă cu mine atunci când eram de vârsta ei. Are 2 anișori. Ei doi îmi aduc aminte de tata. Stăteam pe genunchi tati. El mă numea, ia ghiciți cum, Sălățica lui. Tata a fost un om de succes. Și aveam și o fată în casă, da? La început am fost foarte săraci. Tata mergea din casă în casă ca să vândă sticle și borcane. Muncea din greu, greu. Mama ar fi fost foarte mândră să fi știut că fetele aveau grijă de el. La sinagogă îl vedeam pe tata în hainele lui cele mai bune, cu talitul și chipălă. Ne uitam la el din balconul femeilor. Arăta așa de important. Băieții îi vor moșteni afacerea, spunea tata. Afacerea construită cu mâinile mele. Cum a putut Dumnezeu să ne părăsească? De ce n-au putut să ne lase să trăim în pace? Trebuia să ne sculăm la 4 dimineața. Apoi nu mai aveam voie să ne întoarcem în baracă până noaptea. Femei tinere mureau zilnic de insolație, de tifos, de diaree și de foame. Dacă aveai nevoie să mergi la toaletă de dimineață, poate seară dacă ajunge acolo. Ca să folosești latrinele, trebuia să stai la rând ore în șir. Nu exista niciun petec de hârtie. Trebuia să folosești haina de pe tine. Iar în privința băii, la asta s-a renunțat de tot. Zilnic erau inspecții, iar soldații SS își selectau fete ca să defileze în fața lor. Credeți că am fost violată? Dumneavoastră, de ce anume ați fi fost în stare pentru un pahar cu apă? Chiar dacă a pierdut războiul, Hitler tot a ieșit învingător în exterminarea noastră. Mă uit la fiii mei, băieții mei, au crescut. Să știi, Bob, că am făcut o treabă bună. Sunt oameni buni. Nu mai sunt băieți, ci bărbați în toată firea. Bob și-a ținut promisiunea. Sandy și Betty au debarcat la Boston pe 8 iulie 1949. Ce bucurie! Pentru noi, iulie este o lună foarte importantă. Sărbătorim sosirea în America odată cu ziua Americii. Suntem așa de mândre să trăim în America. Sandy și Betty s-au stabilit în New York. Petreceam Paștele, Pesach și Hanuka împreună. În ultimul an al vieții mele, Sandy va sta zilnic la patul meu, arătându-și dragostea și devotamentul. Betty era așa de frumoasă. Sora mea cea mică, draga mea surioară. În fiecare sfârșit de săptămână luam trenul și mă duceam la ea cu băieți. Pentru ei era o adevărată aventură. Toți ne întrebam dacă Betty se va mărita vreodată, să aibă și ea familia ei. Betty s-a dus în vacanță la Ottawa. De ce a ales tocmai Ottawa, numai Dumnezeu știe. Acolo l-a întâlnit pe Saul Silver. A fost dragoste la prima vedere. Eu i-am proiectat rochia de nuntă, iar băieții au fost cavaleri de onoare. Mă uitam la băieți, iar ei plângeau. Betty se uita la ei și plângea și ea. Plângeam toți. Urma să locuiască la Ottawa, într-o altă țară. Ne-am dus să-i vizităm după nașterea lui Ronnie la 8 zile, la ceremonia tăierii împrejur. Brit Mila, un alt miracol. Betty și familia ei ne-am îmbrățișat cu bucurie. Apoi s-a întâmplat. M-au dus la spital. Tocmai pierdusem o sarcină. De data asta medicul mi-a făcut histerectomie. Au fost momente de fericire și de tristețe în același timp. Bob s-a întors în state la lucru. Eu am stat acolo încă 2 săptămâni în spital. Betty s-a îngrijit de băieți. Bob, săracul Bob. Relația noastră s-a schimbat după aceea. Eram, cum să spun, ca amanți. Da. Făcusem dragoste în fiecare noapte timp de 10 ani. După vara aceea am mai fost la fel. Știam amândoi că am pierdut mult în Canada. Ne doream așa de mult o fică. Fetele sunt cele care se îngrijesc de mame, nu-i așa? Ei, băieții mei mă iubesc, dar au viețile lor cu familiile lor. Indiferent cât de mult mi-aș dori eu să-mi fie aproape. Eram în mijlocul iadului. Era atât de cald. Vară în Auschwitz. Iad. Iadul pe pământ. Pentru Betty și pentru mine lucrurile erau oarecum mai ușoare. Ne-am oferit voluntare să curățăm barăcile și să distribuim pâine în felii subțiri. Felii subțiri de speranță. Nu mai să putem sta în baracă. Barăcile erau pline de bolnavi. Dacă erai bolnavă, te loveau cu bastoanele și te scoteau din pat. Singurul lucru pe care puteai să-l faci era să mori. Toți au fost aruncați în căruțe ca niște bagaje fără stăpân și au fost duși direct la crematoriu. Un gard electric înconjura campusul. Mulți s-au aruncat în el și au murit. Singura mea alinare e că nu aduseseră în lagăr și pe Ghizi, sora mea mai mare. Mai târziu am aflat că, din păcate, era și ea acolo. N-a putut niciodată accepta moartea copilului ei, a fetiței de 4 anișori. Corolca. Bucuria tatei, care a murit la fel de groaznic ca și ceilalți copii. Naziștii au ucis un copil. Copii, copii cu miile. Mă întrebam zi de zi dacă voi avea vreodată copii. Oare vor veni naziștii să-mi omoare? Ce fel de animale pot face asta unui copil? Răspundeți-mi! Trebuia să ducem pâine din campusul B. Gărzile ne conduceau ca de obicei. Deoarece fetele campusului C stăteau la coadă la latrine, soldații nemți trebuiau să ne facă drum. Un șir de fete ce părea nesfârșit. Și deodată am descoperit-o. Am descoperit-o pe Ghizi printre ele. În același timp, o altă fată și-a recunoscut sora. Și cele două au schimbat locul între ele. Acum Ghizi stătea lângă mine în rândul celor care căram pâinea. A fost un miracol. Oare Dumnezeu există într-adevăr? Dacă ar fi observat gărzile, viețile noastre s-ar fi sfârșit acolo. La fel și suferințele noastre. Și poate ar fi fost mult mai bine pentru sora mea. Sora mea spunea mereu: dragă Ianca, salvarea mea va sosi prea târziu. Reîntâlnirea cu Ghizi a devenit tragedia vieții mele. Era demoralizată, măcinată de foame și boală, vorbea numai și numai de copilul ei. Nu știu cum reușise să păstreze păturica fetiței. O purta în jurul gâtului. Am păstrat-o toți acești ani ca să-mi aduc aminte de ea și de Carolca ei. August, în Auschwitz. Betty, Ghizi și cu mine suferim de 3 luni împreună. Cele care au supraviețuit fără să-și piardă mințile și n-au fost exterminate în crematoriu au fost selectate pentru un transport. Să fie oare sfârșitul? Am fost selectate pentru lagărul de muncă. 1000 de persoane. Am fost duse la dușuri și ne-au îmbăiat. Am primit lejerie, haine, încălțăminte. Fiecare a primit 1/2 de pâine, 1 bucată de margarină și 1 cârnat. Am călătorit 2 zile până la Geislingen, în Germania, în apropiere de Stuttgart, unde am fost repartizate într-o fabrică de muniții. Munceam 12 ore pe zi. Le acuz pe femeile esesiste. Ne loveau peste fluierul piciorului dacă nu lucram suficient de repede. Femei esesiste. Cum pot oare femeile să fie atât de crude cu alte femei? De cealaltă parte a gardului de sârmă ghimpată vedeam adesea o femeie cu doi băieței frumoși în brațe. Amândoi cu părul auriu, ceea ce era remarcabil, dar ce în lagă nimeni nu avea păr. Am aflat de la ea că era mama copiilor. Apoi într-o zi am văzut-o stând la gard fără ei și când am întrebat-o unde i-a lăsat, mi-a răspuns: îngerașii mei s-au ridicat la cer. Chiar asta erau, îngerași. Săraca femeie era nebunită de durere. Voi putea oare să am copii? Bob își dorește o familie mare și eu doresc o familie mare. E visul nostru să avem o viață normală. Oare este posibil? Bob își iubea băieții mult de tot. Spunea că nu se va amesteca în educația lor. Băieții mei au făcut bar mitzva la majoratul la 13 ani, pe data de 18 martie 1961. În august ne-am mutat la Morstan, în casa noastră. Un vis, un rancher. Doar parter fără scări de urcat pentru varicele mele. După bar mitzva, Bob a spus că e rândul lui să educe. I-a dus la clubul de golf. La 14 ani i-am pierdut golfului. A avut apoi norocul să fie primiți în country club. Bob lucra pentru unul dintre membri. Când au trecut la vot, așa numitul prieten al lui Bob nu era nicăieri, pentru că băieții erau evrei. Au fost excluși. Dar știți ce au făcut băieții? Te dă afară pe ușă, intri pe fereastră. Amândoi s-au apucat să lucreze în magazinul de golf și au jucat golf serile, adică după servici. Când Dave s-a întors de la marină, a devenit campionul clubului Morristown Field. A trebuit să vedeți trofeul. După colegiu, Oscar a lucrat la The Los Angeles Country Club. Juca golf cu Del Webb. O celebritate. Foarte bine pentru cineva care fusese exclus. La Beverly i-am dus pe băieți mica lică de baseball. Da, era în 1957. Aveau 9 ani. Și vă vine să credeți, ne duceam la toate meciurile să-i vedem jucând. Hei, acele seri de vară, sus, în tribune, urmărim băieții jucând baseball. Hei, ce poate fi mai frumos decât asta? Genei nor. Asta e Yiddish. La Siget vorbeam toți Yiddish. Sigur că știați. Când am sosit la New Jersey, Bob era funcționar. Un serviciu bun, era un serviciu comod. Nu câștiga mult, dar era bine. Odată vine acasă seara și îmi spune că cei din sindicat câștigă mai mult. Nu-i spusese nimeni că era doar o muncă sezonieră. S-a apucat de băutură, ne certam, iar el se ducea la crâșmă să bea. Bob al meu era un bărbat atât de frumos. Bob, când te-ai dus, nu-mi puteam aminti de niciun moment neplăcut sau de ceva rău, doar momente fericite. Cât eram în Europa, mi-a scris multe scrisori de dragoste. Le-am păstrat pe toate.
Se face târziu și trebuie să-i urez noapte bună iubitei inimii mele, fetei viselor mele. Domnul să fie cu tine. Să nu uiți că te voi iubi mereu, cu toată dragostea și sărutările mele. Al tău pentru totdeauna, Bob.
Bob mă întreb dacă el își amintea ce-mi scrisese. De ce s-a apucat de băutură? De ce băuse oare? Încerc să-i protejez pe băieți, dar asta e imposibil. Se uită la mine cu ochișorii lor mari. Va fi bine, le spun. Sunt prea tineri ca să înțeleagă. Sau greșesc oare? Nu-mi dau seama. Și apoi, cumva, ne-am regăsit echilibru. Ne-am regăsit fericirea. Cum se spune, marele vis american. Noi chiar l-am trăit. Niște femei SS au preluat conducerea lagărului. Nu pot pricepe nici azi cum pot femeile să fie atât de crude. Ne loveau peste față până când sângele ne dădea pe nas. Băieții m-au întrebat de unde am cicatricea de pe nas. Ce puteam să le spun? Că o SS-istă mi-a crăpat nasul cu un bici. Le-am spus că a fost un accident de bucătărie. Se uită la mine cu neîncredere. Mă tem de ziua în care își vor da seama ce i s-a întâmplat mamei lor. Când vor afla că a fi evreu, poate însemna moarte. Când inocența lor se va evapora ca roa dimineții. După amiezele ne întindeam în paturi și ascultam cântece. Cântece. La urma urmei eram foarte tine. Ne plăcea să mergem în vacanță cu băieții. Înainte de a ne putea permite vacanțe serioase, când duceam la Jersey, pe malul golfului, făceam focul și prăjeam cârnați și cartofi și pierdeam mălaie. Băieții dormeau pe plajă sub pădură. Bob pescuia, Betty venea și ea cu noi. Râdeam mult, cerul era atât de înstelat. Ce altceva ne-am fi putut dori mai mult de la viață? Ghizi deveni supraveghetoarea a 150 de femei. Faptul că nu trebuia să lucreze în fabrică era o binecuvântare. Betty și cu mine lucram la mașina care făcea carcase de grenade. Era periculos. Avea o viteză extrem de mare. Cel mai rău era în schimbul de noapte, deoarece mi se făcea somn în cele 12 ore de muncă și primeam doar o lingură de supă la miezul nopții. Băieții mei, le spun mereu că trebuie să mănânce, să fie fericiți, să mai iau o bucătură și pentru mine. Dar nu le spun de ce. Nu le spun că era să mor de foame. Noi toate era să murim de foame. Știți ce înseamnă asta? Ha? Chiar puteți înțelege? Mâncarea e o armă. Ai face orice pentru ea. Era o fabrică imensă, cu 20.000 de prizonieri muncind acolo. Dacă cineva adormea lângă utilaj, i se lua numărul. Aici toate eram numere. Eu eram 912.625. Norocul lui Ghizi n-a durat mult. A fost și ea pusă să muncească în fabrică. Lucra la pistoale. Lucra numai ziua, era mai ușor. Mulțumesc celui de sus pentru asta. Ea n-ar fi rezistat să lucreze nopțile. Era frig și nu aveam pe noi decât o rochie subțire. Barăcile nu erau încălzite. Ne spălam cu apă rece. Ne culcam cu ferestrele deschise. Aveam doar o singură pătură. Dacă lăsam rochia pe noi să ne țină de cald, primeam câte 25 de lovituri de baston. Ne întrebam cât vom rezista. N-au mai selectat odată. Cele care erau bolnave sau erau prea slabe ca să poată munci, erau trimise înapoi la Auschwitz, la crematoriu. Îngerul cel mai cumplit, umblam fără pantofi. Doar Dumnezeu știe cum de nu mi-au degerat picioarele. Mergeam câte 5 în rând, conduse de soldați SS înarmați. Pe drumul de întoarcere vedeam locuitori liberi, trebăluind prin curți și prin prăvălii. Ascultau muzică în camerele lor încălzite. Tineretul nazist. Niște copii ne scuipau și ne adresau cuvinte murdare când treceam pe lângă ei. A fost o iarnă extrem de grea. Ghizi s-a îmbolnăvit. A zăcut 3 luni în pat. Cum de n-au dus-o și pe ea înapoi la Auschwitz, nu știu. Am încercat totul, dar starea ei se deteriora pe zi ce trecea. Nu puteam mânca nimic. Mă cutremura gândul că nu puteam fi alături de ea. De ce trebuie să sufere mereu cei buni? După multe bătăi, am reușit să fiu lăsată să dorm alături de ea. Nopțile erau îngrozitoare. Mă duceam la muncă cu inima grea, iar a doua zi nu puteam dormi deloc.
În sfârșit, prin martie sosi și primăvara. Odată cu soarele se întorseseră și speranțele noastre. Săraca Ghizi mă ruga să o așez în așa fel încât soarele să ajungă și la ea. Ghizi avea părul negru și lucios și dinții de un alb strălucitor. Acum în lagăr arăta ca un schelet. Îmi amintesc cum venise cu micuța Corolca, cum coborau râzând pe schiuri, ca și cum s-ar fi născut cu schiurile în picioare. Și acum trebuia să o văd în starea asta. Ea care nu făcuse rău nimănui, chiar și aici în lagăr ajuta pe oricine. Mă copleșau lacrimile. Mă ruga, dacă o iubesc, să chem soldații să o împuște. O consolam cu un zâmbet. O să vezi, Ghizi, o să vezi că într-una din zile vom fi eliberate. Și eliberarea noastră a venit, dar nu și pentru Ghizi. Ghizi a murit pe 31 martie, sâmbătă seara la ora 6. Noi am fost eliberate la 1 mai. Cu 2 zile înainte de moartea ei, am rugat o esesistă să-mi dea niște lapte, fără succes. A fost ultima ei dorință, iar noi nu i-am putut-o îndeplini. Plecam la muncă, una dintre noi lăsa pe pervaz niște mâncare pentru Ghizi. Una dintre gardiene a observat-o și au scos-o pe Ghizi afară și au legat-o de un copac. A stat afară în frig toată noaptea. Când am întors dimineața de la fabrică, am găsit-o acolo. Asta fusese pedeapsa pentru mâncarea lăsată pe pervazul ferestrei. Nu-mi pot imagina pe cineva mai bestic decât acei esesiști. Toate astea n-au fost suficiente. I-au ținut trupul în baie 7 zile înainte de a fi mormântată. Trebuia să o văd în fiecare zi când mergea pe acolo. Să văd moartă persoana care îmi fusese soră și mamă. Cea care fusese atât de veselă cât trăia. Betty și cu mine eram într-o stare deplorabilă. Nici până astăzi nu-mi dau seama cum am supraviețuit. Fi fost noroc? Miracol? Nu știu. Chiar nu știu. Pe la mijlocul lui aprilie am fost înghesuite într-un vagon de marfă și după o călătorie de 2 zile am ajuns într-un lagăr imens lângă mine. Se numea Dachau. Vedeam evrei stând în spatele gardului de sârmă ghimpată. Păreau niște cadavre. A fost îngrozitor. De foame, de tortură și de frică. Aveau privirea goală, oarbă. Am văzut cadavre cu miile. Betty și cu mine eram atât de slăbite că ne așteptam să ajungem și noi în acele mormane de trupuri. Spre norocul nostru, Dachau era atât de aglomerat încât trenul nostru nu opri. Esesiștii plănuiau să ne termine, dar au fost împiedicați de americani care avansau din toate direcțiile. Eliberarea era la orizont. Pe tot timpul călătoriei, mintea ne fugea acasă, la familie. Fusese cu un an în urmă. La vremea aceea, dacă aș fi știut prin ce va fi să trec și câte va trebui să îndor, mi-aș fi pus capăt zilelor. Mă gândesc mereu la săracul bunicu, la tata și la toți ceilalți care-mi fuseseră aproape. De ce trăim noi? Și de ce au murit ei? De ce am supraviețuit noi? Ce anume ne face să fim supraviețuitoare? Voi ați fi supraviețuit? I-am spus lui Betty că voi crede în eliberare doar atunci când voi avea o pâine întreagă. numai pentru mine. Tancurile americane au sosit în după amiaza zilei de 1 mai. Era o priveliște minunată. SS-iștii s-au predat fără nicio împușcătură. Cum coboram din vagonul Marfa, un soldat american mi-a aruncat un pachet. M-am uitat înăuntru și ce credeți? O pâine întreagă. Eram liberă. Americanii soseau într-una. Soldații ne aruncau dulciuri și țigări. Râdeam și plângeam în același timp. Americanii au aprins o șură care se afla în apropierea șinelor. A ars brodozile. După atâta frig și întuneric, americanii au adus cu ei libertate, căldură omenească și lumină. N-am să uit asta. N-am să uit asta niciodată. În noaptea acelei zile de 1 mai, a nins, totul s-a acoperit în alb, iar săracele noastre fețe se luminară. Betty și cu mine stăteam aproape de foc. Nu eram în stare să vorbim. Plângeam. Ne aminteam de săraca Ghizi. Nemții fugiseră cu toții din orașul în care oprise trenul. Ziua următoare ni s-a permis să intrăm în case și să facem câte o baie caldă. Aici ne-a găsit Sandy. El umblase să ne caute prin toate lagărele înșirate de-a lungul a 50 de kilometri. Spunea la toată lumea că își caută familia. Era un miracol că ne-a găsit. Bucuria noastră a fost fără margini. Eram invidiați de întreaga tabără. De aici, toți trei ne-am dus la Sternberg. În serile de vineri prindeam lumânările, iar băieții se strângeau în minian pentru rugăciune. Soldații ne-au adus conserve cu șer de pește. În prima zi de șabat ne-am sărbătorit eliberarea. Acești soldați ne-au învățat să râdem și să sperăm. Încercam să uităm prin ce am trecut. Dar puteam oare? Aveam 22 de ani. Pierdusem 63 de persoane din familia mea. Părea că din 1940 și până acum pierdusem 5 ani de viață. Și într-adevăr, pierdusem 5 ani din viață. În ziua eliberării, când cantități serioase de ciocolată ni se aruncau din tancuri, cineva ne-a spus că așa era în America, cu bunătăți pentru toată lumea, că tot ce era mai bun în lume se găsea în America. Iar noi am crezut. La începutul lui august, Harry Mayrock, un prieten de-al nostru, a venit cu mașină să ne ducă la slujba de șabat, ce se ținea la opera din München. Tot atunci am aflat că Shlomo, fratele nostru cel mic, era acasă. Aflasem că rușii l-au eliberat. Puteți să vă imaginați nemărcinita bucurie la auzul acestei știri. Toți crezusem că a pierit la Auschwitz. Frații fuseseră despărțiți după 3 zile. Sandy n-a putut să aibă grijă de Shlomo. Închipuiți-vă, într-un singur an, mulți dintre cei pe care i-am iubit, pierduți în fumul coșurilor, dispăruți, fără mormânt, fără martor. Mintea îmi spune că trăiesc un coșmar. Cum de s-au putut întâmpla toate astea? Mă uit la nemți cum își văd de treburile lor, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Îmi vine să țip din toți rărunchii. Voi ne-ați ucis familia. Tu ai făcut-o și tu, și tu, și tu. Toți, voi toți sunteți vinovați de crimă! Era spre sfârșitul lunii octombrie, când în restaurant a intrat
miza tăiat respirația. Credeam că e Errol Flynn, starul de cinema, cu ochii de un albastru adânc și părul negru lucios. Era... arăta extraordinar în uniform. Nu prea știam engleza.
Hello, Portulaca.
M-a salutat el. Portulaca? Mă tot întrebam ce-o fi însemnând Portulaca. Mai târziu am aflat că era o floare, căreia la noi la Sighetii se zicea floarea de piatră. De anul nou mi-a cerut mâna. Ne-am dus la comandament să semnăm niște hârtii. Le mai am și acum. Înțeleg și accept că în urma căsătoriei soldatul Robert Spies nu va beneficia de niciun statut special, iar mariajul nu îmi oferă calitatea de cetățean al Statelor Unite ale Americii. A trebuit să semnez asta. Era în 2 ianuarie 1946. Conform regulamentelor militare trebuia să așteptăm 2 luni. La o săptămână după ce m-a cerut în căsătorie, era în drum spre o școală din Biarritz. Am rămas singură. Mă întreb dacă se va mai întoarce. Armata o să-l trimite înapoi în America înainte de a ne putea căsători. Mă iubește oare cu adevărat? Îmi scrie aproape zilnic.
Draga mea Ianca, îmi lipsești de mă doare inima și îmi pare nespus de rău că a trebuit să plec. Dacă n-ar fi fotografiile, probabil că aș nebuni.
Apoi, o altă scrisoare.
În ziua în care primești această scrisoare, voi fi deja cu tine sau cel puțin în drum spre tine.
Era să-mi sare inima din piept. El îmi scria?
Da, e adevărat. Plec de la universitate și mă întorc la tine. Îmi ocupi întreaga viață și sper să fie mereu așa. Te iubesc, Ianca, mai mult decât îți poți închipui.
Mă simt vinovată. De ce n-a făcut lumea nimic? Atâția evrei măcelăriți, iar lumea a stat fără să facă ceva. De ce? De ce? Am 23 de ani. Arătam așa de tânără. La exact 2 luni după aceea, pe 2 martie, ne-am căsătorit. Fotografia noastră a ajuns în ziarul Armatei a 3 americane. Prima ferie din tortul de nuntă va fi tăiată de Bob Spies, din compania Baker și mireasa lui, Ianca Festinger. Îmi amintesc ca și cum ar fi fost ieri. Unde s-a dus tot acest timp? Nunta noastră a fost prima recunoscută oficial de Armata americană. În aprilie, Bob a fost trimisă înapoi în state. Eram așa de singură. Armata își va schimba decizia și nu mă va lăsa pe vapor. Voi rămâne blocat în Germania. Apoi am aflat vestea cea bună. Eram însărcinată. Prin câte am trecut și după cât am suferit, mă temeam că nu o să mai pot avea copii. Ar fi fost o altă ființă pe care naziștii mi-ar fi furat-o. Am plecat din Rosenheim către America la 5 mai. Ne-am îmbarcat la 15 mai și atunci s-a întâmplat. Aveam o durere atât de mare încât am fost coborâtă de pe vapor și dusă la spital. La 26 mai am început să mă simt din nou rău, iar în dimineața următoare am pierdut copilul. Oare Dumnezeu mă pedepsea în continuare? I-am telegrafiat lui Bob. Eram în spital de 5 săptămâni. Într-un sfârșit, la 27 iunie am plecat spre America. Am
Am ajuns pe insula Ellis la 4 iulie 1946. Bob spunea că draperele fluturau pentru mine. Asta era America. Am gândit, de unde sunt străzile tivite cu aur? Ne-am găsit un mic apartament în New York. Bob lucra pentru Pinkerton. Verifica proprietarii teatrelor și cinematografelor din New York să vadă dacă înșală Hollywoodul. Eu lucram pentru celebrul creator de modă, Tina Laser. La 11 martie 1948, după ce m-a ajutat la nașterea primului fiu, doctorul Kimbrough mi-a spus: ai un bebeluș sănătos. Apoi a adăugat: dar n-am terminat încă. Cine știe, poate următorul bebeluș e fetiță. Doamne, ce miracol! După ce am fost martoră la crimele lui Mengele și la toate ororile, vă puteți imagina ce am simțit? Dumnezeu mi-a redat viața. Mi-a dat Jimmy. Era un miracol. După nașterea gemenilor, ne-am cumpărat prima noastră casă. Eram așa de fericiți. Băieții mei le cânt în fiecare noapte, așa cum îmi cânta mama.
Zog ich zu der Mamen her, so ist mich noch nicht stern.
Sunt atât de frumos, băieții mei. N-am să-i uit niciodată pe cei doi mici îngerași de la Auschwitz. Dumneavoastră, ce credeți? Că gata, cu asta am încheiat povestea? Așa credeți, că am ajuns în America și am trăit fericiți până la dânci bătrâneți. În America am devenit cetățean american la 20 martie 1952. Alături de alți peste 5.000 de imigranți, ne-am dus la Polo Ground pentru ceremonia depunerii jurământului. A fost una dintre cele mai fericite zile din viața mea. La aproape 7 ani de la eliberare, 7 ani de la moartea lui Ghizi, aveam de cine să aparțin. Aveam o familie. Ce sentiment minunat! Dumnezeu m-a recompensat pentru teribila pierdere. Frumoșii mei gemeni! Mă gândesc ce se va întâmpla când o să mă întrebe cum a murit unicul lor. Sau să întrebe ce este Holocaustul. Mă rog să nu fie martorii unor orori ca cele pe care le-am trăit noi. Lumea trebuie să înțeleagă să nu se mai întâmple niciodată. Oscar vine la mine. Are 7 ani. Este a 10-a aniversare a eliberării noastre. Găsise o revistă care scria despre Holocaust. Se uită la mine cu ochii mari și mă întreabă în șoaptă: ăsta este Holocaustul? Nu-i pot răspunde. Îmi dau seama că înțelege prin ce a trecut mama lui. Din noaptea aceea a devenit somnambul. A durat câteva luni. Știu că era tulburat. Îl puneam înapoi în pat în fiecare noapte. Nu-l trezeam. Vreau să cred că îi pot proteja de toate relele. Ar fi fost oare totul altfel dacă le povesteam despre orori? Nu vreau să știu răspunsul. Lucram pentru magazinul Bamberger's din Cherry Hill. Aveam 57 de ani. Bob avea 65 de ani. Atunci am aflat că avea cancer. A început un tratament cu radiații. Se plângea că medicii făceau rău. Medicii îmi spuneau că totul va fi bine. David și Cindy s-au căsătorit în 1979. S-au cunoscut la Universitatea Temple. Judecătoarea Lynn Abrams a oficiat căsătoria la Century Garden în Philadelphia. Judecătoarea era evreică, dar ceremonia nu. Ellen s-a născut în 1988. Nepoata mea dragă, va dori oare să afle ce mi s-a întâmplat? Oscar s-a căsătorit cu Janice, o catolică divorțată și cu un fiu. Numele lui e John, un băiat simpatic. Bob și cu mine ne-am dus în California la nuntă. S-au căsătorit în 1981 în curtea tatălui ei. Ceremonia a fost oficiată de cantorul Loring. O căsătorie evreiască. Căsătoria evreiască a fost cadoul oferit mie de către Janice. Cuvântarea a fost ținută de Eddie Dunn, colegul de cameră lui David. Și el era căsătorit cu o evreică. A doua zi ne-au invitat la micul dejun. I-am cunoscut părinții. Vă vine să credeți, tatăl ei era din Siget. Am frecventat aceeași școală, cunoșteam aceiași oameni, familiile noastre erau apropiate. El venise la studii în America încă înainte de război. Nu s-a mai întors la Siget. Își pierduse întreaga familie în lagărele de exterminare. Ce mică-i lumea! E așa? După un an, ne-am reîntâlnit cu toți în casa lui David și Cindy. Betty și Saul au venit și ei. Cât de bine am petrecut împreună! Din păcate, a fost pentru ultima oară că mai eram împreună cu toți. 2 luni mai târziu, Saul a făcut un atac de cord și a murit. Avea 57 de ani. Apoi, peste încă un an, Bob a murit de cancer. La sfârșitul vieții mele, băieții vor sta la patul meu de spital. Din cauza Parkinsonului, nu voi fi în stare să vorbesc. Trebuie să fiu operată. Ca să-mi salveze viața, trebuie să-mi amputeze un picior. Mi-aș dori să pot vorbi. De ce nu pot vorbi? Vreau să mor? Doamne, cât de mult îmi lipsește Bob. Mă întreb, dacă le-aș fi spus adevărul, viața mea s-ar fi terminat tot așa? Bună întrebare. O altă întrebare. Ați înțeles că bestia Ana mi-a ucis familia și mi-au furat 5 ani din viață? Îi vreau înapoi. Vreau acei 5 ani înapoi. Vreau 5 ani din viață înapoi. Ce credeți? Credeți că ar trebui să-i las fiului meu Oscar teancul ăsta de scrisori? Istoria familiei mele va muri odată cu mine dacă nu-i le las. Să înțeleagă totul exact așa cum a fost. El trebuie să știe povestea. El trebuie să ne fie martor. Să mărturisească mai departe.
Ați ascultat biografia unei supraviețuitoare a Holocaustului, Janka Festinger. Scenariu de Oscar K. Spies după scrisorile Jankei Festinger. Traducerea Ioan J. Popescu. Cu Maya Morgenstern în rolul Janka Festinger. Cântecul de leagăn Eva Lea Cabiria Morgenstern. Regia de montaj Dana Lupu. Regia de studio Milica Crăinicianu. Regia muzicală Patricia Prundea. Regia tehnică inginer Mirela Georgescu. Regia artistică Toma Enache. Redactor și producător Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, mai 2012.